Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Freelanceri kampu ispred Skupštine Srbije, premijerka Ana Brnabić im poručila da je spremna za razgovor. Protest i incident u Crnoj Gori, vlada odložila razmatranje liberalizacije državljanstva. Danas se obeležava Svetski dan Roma. Peking, grad sa najviše milijardera u svetu. Vreme je oblačno i sveže, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili snegom, temperatura oko 10 stepeni. U narednih pola sata čućete atmosferu ispred sedišta vlade Crne Gore sa protesta zbog najavljene liberalizacije državljanstva. Novi Pazar dobija konzulate Bosne i Hercegovine i Turske. Evo što o tome kaže Jasmina Curić, predsjednica Bošnjačkog nacionalnog veća.
Novi Pazar je bio grad konzula još od 15. vijeka, otkako je Dubrovačka republika ovde poslala svog konzula.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pedijatar i pulmolog u Beogradskom kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović Zorica Živković izjavila je da se u toj ustanovi leči 25 adolescenata i dece zaraženo koronavirusom, a da je najmlađi pacijent dete rođeno pre 8 dana. Ona je za RTS rekla da je najviše zbrinutih starosti između 14 i 18 godina. U vojnoj bolnici Karaburma je 110 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih je 12 u jedinici intenzivnog lečenja imaju tešku upalu pluća. Izjavio je pukovnik Ivo Udovičić. On je za RTS rekao da je sve više mlađih ljudi, da ima desetak pacijenata starosti od 18 do 25 godina, a da je većina pacijenata od 40 do 60 godina. Naveo je da je posljednjih dana u Beogradu zabeležen pad zaraženih. Prema podacima saopštenim juče u 15 sati u Srbiji su u prethodna 24 sata od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminule još 42 osobe, dok je registrovano 3615 novo zaraženih virusom korona među 15904 testirane osobe. U bolnicama u Srbiji trenutno je 7938 pacijenata, od kojih je 267 na respiratorima. Novi podaci biće objavljeni danas u 15 sati. Nemački ministar zdravlja Jens Spahn najavio je razgovore sa Rusijom u cilju nabavke Sputnika V ako evropske vlasti odobre tu vakcinu protiv koronavirusa. U ime Nemačke objasnio sam savetu ministara zdravlja EU da ćemo bilateralno razgovarati sa Rusijom, pre svega da bismo znali kada i koje količine mogu biti isporučene, rekao je Spahn.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Protest freelancera i radnika na internetu počeo je oko pola 12 ispred Skupštine Srbije. Oni se ne slažu sa predlogom vlade o naplati poreskog duga, a grupa njih iz desetak gradova sinoć postavila više od 40 šatora ispred parlamenta i tu provela noć. Uoči početka skupa organizatorima protesta obratila se premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je u Skupštinu Srbije došla na sastanak sa predsjednikom parlamenta Ivicom Dačićem. Detalje prenosi Gordana Ćosić.
Premijerka Ana Brnabić je, kako su rekli organizatori protesta, u kratkom neformalnom razgovoru rekla da je spremna na dalje razgovore i da će im doneti čaj. Okupljenima se na početku skupa obratio predsjednik Udruženja radnika na internetu Miran Pogačar, koji je pozvao freelancere da se pridruže kampovanju ispred Skupštine. Kako je najavio, šatori ispred parlamenta biće postavljeni do 10. aprila, za kad je najavljen protest ekoloških udruženja kome će se radnici na internetu pridružiti. Danas je došao i Kragujevac, i Niš, i Bor, i Novi Sad, i Subotica. 6 meseci borbe je iza nas. Nećemo čekati, nećemo prestati, rekao je Pogačar na protestu. Nakon uvodnog obraćanja, okupljeni su krenuli u protestnu šetnju do vlade Srbije. Trasa od Skupštine do vlade, kojom prolaze demonstranti, zatvorena je za saobraćaj, a moglo se čuti kako okupljeni skandiraju lopovi i svi na ulice. Freelanceri su se kratko zadržali ispred zgrade vlade Srbije, odakle su nastavili ka Slaviji, gde je protest i završen. Zahtev demonstranata je da se nastave pregovori sa vladom Srbije, kako bi se našao pronašao prihvatljiv model za plaćanje poreza i doprinosa. Nakon poslednjih pregovora sa predstavnicima freelancera i vlade Srbije, održanim 30. marta, vlada je 1. aprila usvojila predlog izmena zakona o porezu na dohodak građana, u okviru kojeg je i nov način oporezivanja freelancera. Prema predlogu vlade, oni neće morati da plaćaju porez na prihode ako zarađuju do 3.300 evra godišnje, što znači da porez neće plaćati oni koji imaju prihode do 270 evra mesečno. Ostali će morati da ga plate. Što se tiče starog duga, za period od januara 2015. do septembra 2021. on će biti otpisan onima koji su zarađivali mesečno manje od 467 evra, a ostali će morati da ga plate. Udruženje radnika na internetu je odbacilo ovaj predlog vlade, ali je drugo udruženje pod nazivom Udruženje freelancera i preduzetnika spremno da ga prihvati i vlada Srbije je predlog usaglašavala sa njihovim zahtevima. Pogačar je ocenio da to udruženje nema legitimitet i da nije reprezentativno. Sa druge strane, udruženje radnika na internetu je složno da se porez mora plaćati, ali ne retroaktivno za prethodne godine, objasnio je Miran Pogačar neposredno pred posljednji sastanak sa vladom, kada je najavio da će njihov predlog vladi biti isključivo da plaćaju porez od 2020. godine i ništa preko toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Nekoliko stotina građana okupilo se ispred sedišta vlade Crne Gore u Podgorici protestujući zbog najavljene namere vlade da spusti kriterijume za dobijanje crnogorskog državljanstva, a time i biračkog prava za sad nepoznatom broju ljudi koji žive u Crnoj Gori, a poreklom su iz zemalja regiona. Blokirane su saobraćajnice prema Podgorici iz drugih gradova. U međuvremenu vlada nije uvrstila tu tačku dnevnog reda u tekuće zasedanje, javlja Srđan Janković.
Uz crnogorske zastave i druge nacionalne na obilježja okupljeni ispred sjedišta vlade Crne Gore skandiraju nije naša vlada, branit ćemo ovih dana Crnu Goru od dušmana uz uvredljive poruke upućene članovima izvršne vlasti. Protivnici vlade Crne Gore pokušavaju da pristignu iz drugih gradova Crne Gore. Međutim, zbog epidemioloških mjera policija ne dopušta prolaz bez validnih dokumenata. Iz policije je saopšteno da njeni službenici ne ograničavaju kretanje bilo kom licu, već isključivo sprovode naredbu Ministarstva zdravlja u cilju sprječavanja širenja COVID-19 i mjeru zabrane kretanja u međugradskom saobraćaju koja je na snazi. Na izlazu iz Nikšića došlo je do blokade magistralnog puta ka Podgorici jer je grupa demonstranata zaustavljena od strane policije. Na tom putu je došlo i do incidenta u kome je učestvovalo i službeno vozilo koje je probilo blokadu. Dva demonstranta su se popela na haubu vozila ne dozvoljavajući mu da prođe, međutim vozač službenog vozila je krenuo i oba demonstranta su pala na asfalt. Poslanik opozicione demokratske partije socijalista Predrag Bošković je objavio video snimak incidenta sa lica mjesta i uputio zahtjev upravi policije da objavi da li je u vozilu bila porodica premijera Crne Gore sa službenim vozačem, koja je danas, kako je rekao, gazila narod na putu Nikšić-Podgorica. Prema ranijoj najavi vlada je trebalo da na sjednici razmotri izmjenu odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva, kojom bi bilo omogućeno da državljanstvo Crne Gore steknu i osobe koje imaju dozvolu o privremenom boravku u državi. Međutim, u predlogu dnevnog reda za današnju sjednicu vlade ta tačka nije uvrštena. Podsjetimo, do sada su za crnogorsko državljanstvo mogle da apliciraju samo osobe kojima je odobren stalni boravak u Crnoj Gori. Zbog činjenice da Crna Gora ima mali broj stanovnika, oko 620.000, sticanje državljanstva je veoma restriktivno i nije dopušteno ni posjedovanje dvojnog državljanstva osim u izuzetnim slučajevima. Na izjavu iz vlade da će liberalizovati sticanje crnogorskog državljanstva reagovale su sve opozicione stranke ocjenom da vlada namjerava da u crnogorsko državljanstvo i birački spisak uvede više desetina hiljada osoba porijeklom iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije, čime bi se sproveo, kako su navele, etnički, demografski i izborni inženjering. Demokratska partija socijalista Milo Đukanovića je održala sjednicu predsjedništva sa koje je poručeno da će svim sredstvima braniti nacionalne i državne interese Crne Gore. Odluka kojom se mijenjaju uslovi za sticanje crnogorskog državljanstva je u direktnoj suprotnosti sa državnim interesima Crne Gore, ocijenio je socijaldemokrata Damir Šehović, navodeći da je glas za takvu promjenu glas za izdaju sopstvene države. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović odbacio je ove optužbe, navodeći da je sređivanje stanja u ovoj oblasti u interesu cijele države. On je za televiziju Vijesti optužio upravo bivšu vlast za manipulacije. Sekulović je potvrdio da će odluka o promjeni kriterijuma olakšati sticanje državljanstva, ali nije mogao da precizira o kolikom se broju građana radi. On je odbacio procjene opozicionih stranaka da bi državljanstvo Crne Gore moglo dobiti više desetina hiljada građana.
Da ako ste vi boravili zakonito na teritoriji Crne Gore 10 godina, koji je jedan od 8-9 uslova da steknete uslove za prijem u crnogorsko državljanstvo, tih 10 godina vam se računa kako i privremeni trajni boravak, što je potpuno normalno. Da li će to olakšati prijem u crnogorsko državljanstvo? Da, za određeni broj lica, i to je nesporno, međutim ne radi se o desetinama hiljada, nije nas koliko Kineza.
Na drugoj strani, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković je, gostujući na javnom servisu radio televiziji Crne Gore, replicirao ministru Sergeju Sekuloviću.
Ovo definitivno na interesu Crne Gore. Dakle, u pitanju je jedna vrlo opasna stvar po interese države Crne Gore, jedan par excellence primjer političkog i, ako hoćete, identitetskog inženjeringa.
Uz izmjene kriterijuma za sticanje crnogorskog državljanstva, vlada je uputila poziv za javnu raspravu o zakonu o registrima prebivališta i boravištu, kojim bi se privremeno zaposleni u inostranstvu brisali iz registra prebivališta, a u skladu sa tim i iz biračkog spiska Crne Gore. Opozicione partije su i ovaj zakon oštro kritikovale, konstatujući da vladajuća većina želi njegovim promjenama da oduzme pravo glasa državljanima Crne Gore, a da u birački spisak uvede nove birače preko olakšavajuće procedure za sticanje crnogorskog državljanstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Aktuelnosti sveta. Zdravstveno stanje ruskog opozicionog političara Alekseja Navalnog se pogoršava i počinje da gubi osjećaj u rukama i nogama, rekao je njegov advokat Vadim Kobzev. Navalni je prošle nedelje započeo štrajk glađu zahtevajući zdravstveni tretman zbog bolova u leđima i nogama. Navalnom, koji je na izdržavanju zatvorske kazne, su dijagnostifikovane dve diskus hernije, naveo je Kobzev, prenosi BBC. Agencija UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama pozdravila je nastavak američke pomoći koju je 2018. suspendovao bivši predsjednik SAD Donald Trump. Američka pomoć dolazi u kritičnom trenutku dok nastavljamo da se prilagođavamo izazovima koje donosi pandemija COVID-19. Ohrabrujemo sve države članice da daju svoj doprinos, poručio je generalni komesar Filipe Lazarini. Washington je juče najavio da će pomoć dostići 235 miliona dolara, odnosno 198 miliona evra. Desetine policajaca su povrijeđeni u neredima tokom noći u Belfastu. Grupa mladih je u probritanskom delu Belfasta palila automobile, bacala kamenje i molotovljeve koktele na policiju, prenosi Asja Hafner.
Do nasilja tokom noći došlo je u zapadnom Belfastu, u blizini takozvanog mirovnog zida koji dijeli zajednicu od irskog nacionalističkog uporišta False Road, gdje su se također okupile grupe mladih. Policajci iz drugih dijelova Sjeverne Irske pozvani su u pomoć kako bi se suzbilo nasilje, prenosi BBC. Zidovi i ograde su izgrađeni između dvije zajednice kako bi se spriječili sukobi koji su izbijali tokom tri decenije nasilja u Sjevernoj Irskoj. Nasilje je najvećim dijelom okončano mirovnim sporazumom iz 1998. godine. Tenzije su se sada dodatno rasplamsale nakon odluke da se ne podigne tužba protiv 24 člana Irske nacionalne stranke Sinn Féin, koji su prisustvovali velikoj sahrani vođe paravojne Irske republikanske armije IRE, gdje je došlo do kršenja restriktivnih mjera uvedenih zbog pandemije izazvane koronavirusom. Sinn Féin je za uzvrat okrivio Demokratsku unionističku partiju za podsticanje tenzija odlučnim protivljenjem novim trgovinskim aranžmanima i pozivom da šef policije u regionu da ostavku. Naime, sve glavne unionističke stranke traže ostavku šefa Sjevernoirske policije jer je, kako tvrde, izgubio povjerenje njihove zajednice. Sinoćnje nasilje osuđuju lideri najvećih političkih partija Sjeverne Irske Sinn Féin i probritanska demokratska unionistička partija, naročito otmicu autobusa i napad na fotoreportera lista Belfast Telegraph. Britanski premijer Boris Johnson je izrazio duboku zabrinutost zbog trenutnog razvoja događaja. Johnson je na svom Twitter nalogu napisao da je način za rješavanje razlika putem dijaloga, a ne putem nasilja i kriminala. Hitni sastanak oko podjele izvršne vlasti u Sjevernoj Irskoj sazvan je za četvrtak 8. aprila nakon nasilja koje se tokom noći desilo u Belfastu. Činjenica da će se izvršni ministri sastati u četvrtak ujutru znak je prepoznavanja obje strane da za rješavanje eskalacije nereda treba jedinstveni odgovor. Međutim, teško je znati kako to namjeravaju zajedno da riješe kada se nisu mogli dogovoriti oko toga zašto je došlo do eskalacije nasilja. Vlade Velike Britanije i Irske također mogu da pokušaju da pojačaju napore s obzirom na pozive na političko voljstvo sa svih strana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije nedavno je dala saglasnost za otvaranje Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru, a pre nešto više od pola godine takvo odobrenje je dato i za otvaranje konzulata Turske u tom gradu, pripremila Amela Bajrović.
Novi Pazar uskoro postaje grad diplomatskih predstavništva, odlučila je vlada Srbije. Gradonačelnik Nihat Biševac kaže da je značaj otvaranja konzulata Republike Turske i Bosne i Hercegovine višestruk, kako za same građane, tako i za unapređenje odnosa između Srbije i ovih država.
Jer će se olakšati i ubrzati administrativne i pravne procedure i doprineće sigurno boljem povezivanju između institucija, bolje saradnje između privrede i u svim oblastima, kako na kulturnim, tako i na sportskom nivou. Znamo da je postoje i rodbinske i istorijske povezanosti Sandžaka sa Bosnom i Hercegovinom i sa Republikom Turskom.
On veruje da će ova diplomatska predstavništva uticati na imidž Novog Pazara, koji iz godine u godinu postaje sve veći regionalni centar u ovom delu Srbije. U višegodišnji proces od same ideje i ohrabrivanja do dobijanja saglasnosti bilo je uključeno i Bošnjačko nacionalno vijeće, koje samo sa institucijama Bosne i Hercegovine ima na desetine potpisanih sporazuma i realizovanih projekata. Predsjednica ovog nacionalnog organa, Jasmina Curić, kaže za Radio Slobodna Evropa da će konzulati ojačati postojeću saradnju, olakšati život građanima, a Novom Pazaru vratiti nekadašnji status grada konzula.
Novi Pazar je bio grad konzula još od 15. vijeka, od kako je Dubrovačka republika ovdje poslala svog konzula, i da kažem da je to jedan dobar početak poštovanja principa reciprociteta, osnovnog principa dobrih diplomatskih odnosa između Srbije i Bosne, prije svega iz razloga što Srbija ima svoja dva generalna konzulata u Banja Luci i Mostaru i konzularnu kancelariju u Drvaru, i nadamo se da ovo neće biti jedini generalni konzulat kako ni Bosni i Hercegovine, tako ni Turske u Srbiji.
Ona veruje da će otvaranjem ova dva diplomatska predstavništva podstaknuti i neke druge zemlje da učine isto, poput Nemačke, u kojoj danas živi veliki deo ovdašnje dijaspore. Odlazeći ambasador Turske u Beogradu, Tanju Bilgić, očekuje otvaranje konzulata njegove zemlje u Novom Pazaru u aprilu.
Turke, Srbistana, Rasundake, Zatobu, Belgije i Liškem.
I nadam se ako Boga će taj generalni konzulat doprinijeti, znači jačanje saradnje između ovog kraja i naše zemlje. Prisustvo generalnog konzula u ovom kraju će biti, znači, ovaj dolazak više investitora u ovaj kraj. Državljani Turske koji žive na ovom prostoru će, i to će biti i za njih olakšavajući faktor, neće imati potrebe da odlaze u Beograd. To znači da će otvaranje generalnog konzulata u Novom Pazaru pojačati veze između Republike Srbije i Republike Turske.
Ambasadorka Bosne i Hercegovine u Beogradu, Aida Smajić, pozdravlja davanje saglasnosti vlade Srbije za konzulat njene zemlje u Novom Pazaru, a njegovo otvaranje očekuje do kraja ove godine.
Generalni konzulat će biti prilika da se ti odnosi između dvije susjedne zemlje unapređuju, a ujedno i da se Bošnjaci koji su ovdje u Novom Pazaru bliže povežu sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.
I Harisa, Sejda i Tarika, nekoliko Novopazaraca sa kojima smo razgovarali, također raduje vest o otvaranju konzulata i u tome vide veliki značaj.
Iz razloga što ćemo tako na taj način biti povezani sa Turskom i sa ostalim zemljama. Znači svaka ambasada je dobrodošla i svaka komunikacija sa drugim narodima je također od velikog značaja.
pošto smo mi na ovim predjelima Bošnjaci, naša matična zemlja je Bosna i Hercegovina, i onda isto kao djeca, sinovi, kćeri, trebamo biti povezani sa svojom maticom, svojom majkom, tako ćemo učvrstiti saradnju i te odnose.
Mislim da to otvara neke nove mogućnosti, nove šanse, kako za nas, tako za ljude iz Turske i Bosne, koji mogu, ajde kažem, da se pojave neki novi investitori na našem području. Tako se radujemo tome.
Prema odluci vlade Srbije, konzulat Turske pokrivaće područje koje obuhvata Raški, Moravički, Zlatiborski, Rasinski, Toplički, Nišavski, Jablanički, Pirotski i Pčinski okrug, dok će Bosanski obuhvatiti konzularno područje grada Novog Pazara i opština Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Svetski dan Roma i 50. godišnjica od Prvog svetskog kongresa Roma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je značaj očuvanja romskog jezika i kulture, kao i uključivanje nezaposlenih Roma u programe prekvalifikacije tokom sastanka sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Vučić je rekao da će savetu pružiti punu podršku u realizaciji popisa stanovništva kako bi se što veći broj pripadnika romske nacionalne manjine odazvao pozivu. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović poručila je da je uključivanje Roma i Romkinja u društvu i poboljšanje njihovog položaja, bilo da je reč o stanovanju, obrazovanju, zdravlju ili zapošljavanju, jedan od prioriteta vlade. Direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova ukazala je na to da siromaštvo, društvena marginalizacija i isključenost umanjuju mogućnosti da veliki broj dece i njihove porodice napreduju i ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, inkluzivno obrazovanje i druge oblike socijalne zaštite. Ona je napomenula da je stopa dečijih brakova u populaciji devojčica i mladih žena iz romskih neformalnih naselja i dalje izuzetno visoka i da iznosi 56%. Danas je Svetski dan Roma, koji je ustanovljen na Prvom svetskom kongresu održanom u Londonu 1971. da bi se ukazalo na težak položaj romske populacije u svetu i države u kojima žive podstakle da obrate posebnu pažnju u napređivanju njihovog položaja. 50 godina kasnije položaj Roma u Srbiji je mnogo bolji nego u vreme održavanja Londonskog kongresa, ali mnogi tadašnji problemi ostali su nerešeni sve do danas. Pripremio Branko Vučković.
Dragan Zlatanović i Zvezdana Marić i na jubilarni 50. svetski dan Roma, uprkos pandemiji koronavirusa, hladnom vremenu i snegu, biti na buvljoj pijaci pored svojih improvizovanih tezgi.
Samo se sete kad je taj dan, inače ovako nas zaboravljaju. Kako živimo? Živimo bedno. U bednoj Srbiji. Evo snalazimo se na ulici, vidiš, staru robu prodajemo i eto ti da bi preživjeli.
Ja se mučim za leba. Niti socijalno primam, niti ništa ne primam. Nema ni leba, nema ni uzleba. Ako ne zaradiš danas 100 dinara, 200, nema ništa. S noge mi mokre, obuću nemam, pogledaj, sve mi noge mokre.
Dalibor Dakić, predsjednik Nacionalnog saveta Roma, smatra da se njihov položaj popravlja u svim oblastima društvenog života i ističe da Romi u Srbiji imaju svoje predstavnike na svim nivoima vlasti, da su zastupljeni u ministarstvima kao i u državnim institucijama. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je nezaposlenost i dalje veliki problem, koji je postao još izraženiji u vreme epidemije koronavirusa.
Taj ekonomske posljedice su jako velike, budući da se veliki broj Roma bavi pre svega muzikom. Znamo da su sada zabranjene sve prostore, oni nemaju gde da sviraju, gde da rade i zarađuju. Jedan broj Roma se bavio trgovinom na pijacama, na vašarima. Znamo da je sada sve to praktično zabranjeno, a takođe i jedan broj Roma je bio zaposlen u tom sektoru gde se sakupljaju sekundarne sirovine. Svima njima je bilo znatno teže da rade.
Mirko Kaldaraš iz nevladine organizacije Opre Roma Srbije naglašava da je evidentno da su Romi u Srbiji u znatno boljem položaju nego pre 50 godina, kada je ustanovljen Svetski dan Roma, ali da mnogi tadašnji problemi nisu rešeni ni do današnjih dana.
Srbiji dalje postoji preko 600 neformalnih romskih naselja gdje žive u izuzetno teškim uslovima. Veliki broj romskih porodica nema pristup vodi i kanalizaciji. Postoje institucionalne predrasude, da tako kažem, male su šanse da vas neko zaposli kao Roma, da radite u nekom ministarstvu ili da radite na nekoj takvoj poziciji.
Građanski aktivista novinar Milan Šerifović smatra da se položaj Roma u Srbiji popravlja, ali da su te promjene i suviše spore. Posebno je problematično što rješavanje problema romske populacije po pravilu nije izraz iskrene želje unapređenja položaja Roma, već je uvek u funkciji političke promocije vlasti, kaže Šerifović za Radio Slobodna Evropa.
Ne razumem samo zašto toliko stvari ostaje na rečima, kao što podjednako ne razumem i zašto mi Romi ne uradimo ono što možemo objektivno.
Svetski dan Roma ustanovljen je u aprilu 1971. godine na prvom svetskom kongresu u Londonu, kada je i odlučeno da romska zastava bude plavo-zelene boje sa crvenim točkom u sredini, a romska himna pesma Djelem Djelem. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osnivač Amazona Jeff Bezos sa bogatstvom procenjenim na 177 milijardi dolara je četvrtu godinu zaredom najbogatiji čovjek na svetu prema godišnjoj listi američkog magazina Forbes. Broj milijardera na Forbesovoj ovogodišnjoj 35. listi najbogatijih ljudi na svetu porastao je na 2755, novih je 660. Njihova sveukupna vrednost je 13,1 biliona dolara u odnosu na prošlogodišnjih 8. Elon Musk je najviše napredovao do drugog mesta na listi zahvaljujući porastu zarade za 126,4 milijardi dolara. Najbogatija žena na svetu, ujedno i 12. na listi, je vlasnica L'Oreala Françoise Bettencourt-Myers sa 73,6 milijarde dolara. SAD i dalje imaju najviše milijardera, 724, ali ih sustiže Kina sa 698 milijardera. U Evropi ih je 628. Broj milijardera tokom prošle godine u Pekingu je porastao za 33 i sada ih ima 100. Tako je Peking postao grad sa najviše milijardera i pobedio Njujork koji je držao rekord 7 godina i ima 99 milijardera.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tehnološki džin Google odneo je značajnu pobedu na američkom vrhovnom sudu, koji je presudio da Google nije prekršio autorska prava kompanije Oracle korišćenjem delova njegovog softvera za razvoj sistema koji je u osnovi većine pametnih telefona u svetu. Dva tehnološka diva iz Kalifornije sa ukupnim godišnjim prihodom preko 175 milijardi dolara u sukobu su otkada je Oracle 2010. tužio Google za kršenje autorskih prava, tvrdeći da je plagirao njegov softver Java kopiranjem 11.330 linija računarskog koda. Kada je Vrhovni sud prihvatio da sasluša slučaj autorskih prava decenije, saopštio je da će odgovoriti na dva pitanja. Da li su spornih 11.000 linija softverskog koda zaštićeni autorskim pravima i ako jesu, da li je Google izuzet iz njih po odredbi o pravičnoj upotrebi, ali je sada sud odgovorio samo na drugo pitanje, piše New York Times. Sud je naveo da odredbe o fair upotrebi u zakonu o zaštiti autorskih prava podržavaju Google koji je korišćenjem spornog koda stvorio nešto novo, proširujući upotrebu i korisnost pametnih telefona zasnovanih na Android sistemu. Uz to, dodaje se, Google nije iskopirao mnogo Oracle-ovog koda. 11.000 spornih linija je 0,4% od 2,86 miliona linija kompjuterskog koda Java API. Ishod slučaja mogao bi da oslabi zaštitu autorskih prava za softver, ali će programerima omogućiti više prostora da međusobno nadograđuju svoje proizvode, ocenjuje Wall Street Journal. Pojedini proizvođači softvera i aplikacija podržali su Google u slučaju protiv Oracle-a, ističući da je potrebno da postoji fair upotreba softverskih interfejsa za unapređenje pratećih tehnologija i interoperabilnosti među programima, navodi Wall Street Journal, ukazujući da su Microsoft i vodeće udruženje internet kompanija također podržali Google. Deceniju star slučaj pažljivo je praćen izvan tehnoloških krugova, ističe list. Kompanije koje se znatno oslanjaju na zaštitu autorskih prava, uključujući one koje se bave filmom, muzikom i izdavaštvom, uložile su podneske s podrškom Oraklu, izražavajući zabrinutost o Googleovom pozivanju na fer korišćenje tuđih sadržaja. Odluku Vrhovnog suda pojedini pravni stručnjaci su pozdravili kao pobedu programera i potrošača, ali i ukazali da je presudom podržana dugogodišnja praksa koja je unapredila razvoj softvera koji je kompatibilan sa drugim programima, ističe časopis Time.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!